Nú en Magnólían eins og Guðrún sagði hérna rétt á hann er borgarblóm Shanghai og núna 7. september sæmdi borgarstjórn Shanghai borgar 50 erlenda ríkisborgara heiðursmerki hinnar hvítu Magnólíu. Þessi viðurkenning veitt á hverju ári og eru tilnefningar fengnar frá fjölda samtaka svo sem samtökum iðnaðar, verslunar, menntastofnana og utanríkismála.
Og vináttu samtök Shanghai tilnefndu að þessu sinni tvo einstaklinga Samir Taik, formann vináttu samtaka Svartfjallalands og Arthur Helgason, formann kínversk-íslenska menningarfélagsins. Og Arthur komin ykkur til okkar, velkomin.
Jó, takk ykkur fyrir kjærlega.
Og það hægt að segja að þú hafi farið í skottúr til Kína til að ég veit að viðtöku þessari viðurkenningu.
Já, ég lagði á stað á sunnudagsnótt og kom til Shanghai á mánudag og hélt þaðan á fimmtudags og þetta var svona skyndiferð en það hentar það mér ágætlega vel, ég var einn á ferð og vildjarnan ljúk af sem mestu og sem skemmstum tíma.
Já, notar tíma þinn vel.
Reyni það.
Já, og var þetta, hátíðleg athöfn?
Já, þetta var mjög hátíðleg athöfn. Hún fór fram í Shangri-La hótelinu í Shanghai sem er gríðarlega stórt og skemmtilegt hótel. Þarna voru við stödd, það var eitthvað talsvert á annað 100 manns og athöfnin var í raun og veru mjög hátíðleg og ég... Maður verður eitthvað svo meir með aldrinum að ég, það lánum við að ég kæmist við bara af þakklæti og gleði vegna þessarar viðurkenningar sem er auðvitað ekki síður viðurkenning á því starfi sem kímesk-íslenska menningarfélagið hefur unnið undanfærin rúm 60 ár.
Já, og þú hefur verið viðlóðandi þetta félag, hvað, í 40 ár?
Já, ég gekk í það 1969 og komst í stjórn 1974 og hef verið í þrígang formaður frá 1977 og það eru komin eitthvað 28-9 ár sem ég hef verið samtalsformaður og það nú kannski að verða óþálega langt en ég hef notað þessa starfs mjög.
Já, og út á hvað gengur það? Þetta samstarf eða það starf þessa menningarfélags?
Starfið gengur einkum út á að kynna íslenska menningu fyrir kínverjum og kínverska menningu fyrir íslendingum. Og það hefur verið okkar megin verkefni á undanförnum árum. Nú, starfið hefur tekið talsverðum breytingum, það er að verða kynslóðaskipti í kím og við höfum sett til dæmi, við settum reyndar upp á 8. áratugnum sérstakar starfsnefnd innan félagsins og nú hefur henni verið skipti í þrennt og þessar mundir er verið að vinna að til dæmis ljósmyndasamkeppni sem á að vera Það er að segja myndir frá Íslandi sem kímeirar hafa tekið og síðan myndir frá Kína sem Íslendingar hafa tekið.
Já.
Og þessu verður hleypt af stað núna vantarlega eftir áramótin. Nú það er verið að undirbúa æskulíðs samskipti á milli Tianjin-borgar og okkar en þið fluttuði mitt fréttir af því fyrir að það fór hérðan hópur unglinga til Tianjin og gjörsamlega sló í gegn.
Alveg rétt, já.
Og síðan eru fleiri þá til dæmis að hleypast að Mahjong spili og við höfum áhuga á því að koma listamönnum á framfæri og ég hygg einmitt að þessi ferð til Shanghai geri það verkum að það verið auðveldar að koma þeim á framfæri þar, íslenskum listamönnum.
Já.
Svo allt þjónar þetta sínum tilgangi. Og við trúum því líka að fólk sem lærir að kynnast þjóðháttum hvers annars deili síður heldur en þeir sem ekkert vita hverum annan.
Mm, einmitt. Ekki spurning, en Shanghai borg stendur hún er eitthvað nærri en aðrar borgir í Kína eða?
Shanghai hefur í raun og veru haft dálita þýðingu fyrir kímersk-íslenska menningarfélagið.
Mm.
Í fyrsta skipti þegar íslensk sendinefnd fór til Kína 1952, þar að sé ári áður en félagið var stofnað, það var komið við í Shanghai. Einni var komið við í Shanghai þegar Jakob Benediktsson var þar ásand sendinefnd 1956. Við komum þar við félagir 75 og ég aftur 77 og við höfum átt mjög návinn samskipti við vináttu samtökin í Shanghai þannig að kannski það ásamt því að ég hef verið viðlóðandi þetta starf í 40 ár og er vináttu sendið þér að kínmæri á Íslandi kann að hafa valdið því að ég var talin verðu úr þessar verðlauna þó að ég skili nú reyndir ekki ennþá hversu þetta ég var valin.
Já, ég skil. En þú lítur nú að hafa skila góðu starfi og staðið vel, Artur, annars væri nú ekki að fá þessa viðurkenningu vænti ég. En svona, hvaðan sprettur þinn áhugi á Kína bara yfir höfuð?
Hann sprettur fyrst og fremst úr menningunni og tónlistinni, en fyrir 50 árum, já, bara fyrir 50 árum, fór Stefán Jónsson fréttamaður til Kína og flutti þaðan pistla upphaf menningabildingarinnar og ég var alveg óskaplega hrifin. Og ég skildi reyndar, sko, þegar ég las kenninga Más, það er með allt öðrum hætti heldur en held ég tímaðir, mér fannst Má formaður líðraði sinnaður og hugsa fyrst og fremst hag þeirra sem minni máttar voru. Þannig að Má formaður hefur í raun og veru bara verið leiðarljós míns lífs og ég segist þjóna alþýðinu eins og hann boðaði. Og þetta er svo slæmt að þegar ég sest niður við píanóið að þá spila ég gjarnan austriða rautt siglingum útsæðir eða undir formanni komin eða syngjum hinn mikla réttláta og óskeikula kímerska kommunistaflokk. Og einhver tíman sagði ég ungri stúlku frá þessu, hún sagði, Mr. Helgason, excuse me, but I find this very stupid. Og það kann vel að vera rétt jáli en sem sagði að já, eins og til dæmis nú að verið að útvarpa bítlalögum á rás eitt á mótnana frá 1966. Að þá hreyf þessi tónlist mig á mínum ungdómsárum og maður var festist í því sem maður verður hrifin af.
Já, á unglingsárum einmitt.
Á unglingsárunum og mér tættur ekki hug að hætta við þetta.
Nei, en þannig að það er útvarpið og Stefán Jónsson í rauninni sem svona kveikja þennan áhuga.
Jú, og líka það að þetta leiti fór ég að heyra útsendingar frá Alþjóða útvarpinu Peking og ég hef verið í sambandi við þá í 50 ár bráðum.
Já.
Í 50 ár. Og ég hef til dæmis hlutar og samtölum við mig hafa verið notaðir svona sem kynningarefni á því hvað sé þess virði að á það sé hlustað í þessari stöðum. Ég þótti nú vænt það. Og svo bara þessi mikla menning, saga, óperurnar, kímesku óperurnar, og bara kínverska þjóðun hefur einhvern veginn þannig gengið inn í sál mína að ég segja að Kína sé eilíðar unnusta mín.
Já.
Ég er sem sagt giftur og svo á ég eina eilíðar unnustu sem er Kína.
Og kanntu kínversku, hefur lært málið?
Nei, því miður, en ég skil stundum það sem framfer einhverjum ef ég veit hvað rætt er og en kínverska var dálítið flókin að læra fyrir mig. Ég var að vísu með sérstætt tæki sem ég gat og get skoðað prentletur með en ég laði ekki að læra kínversku auk íslenskar fræða og skammast mér alltaf pínulítið fyrir það.
Já, en meina, kemur það nokkuð að sök samt í þessum samskiptum?
Nei, alls ekki sko, vegna þess að fyrir með mjög vel menntað fólk í leiðsögustörfum og sem aðstóða fólk og Kína er náttúrulega, að minnstu kosti, austurhlutin er bara þróvaður heimsluti og tækni stendur okkur alls ekki að baki og ýmislegt annað sem við getum vel lært af kímerjum eins og þeir af okkur. Ég til dæmis kom núna í blindraskóla í Shanghai sem ég hafi heimsótt fyrir 41 ári og það er alveg ótrúlegt að fylgjast þar með framförum. Þarna eru kínmerjar orðnir leiðandi í raun og veru í menntun blindra barna og unglinga. Og í þessum skólum eru notuð líkön af ýmsum fyrirbærum þjóðlífsins og reyndar heimsmenningarinnar. Blindum börnum eru sýnt hvernig til dæmis alltíð höll og hvernig hín og þessa byggingar og fyrirbæri eins og múrin mikli líta út og þetta er miklu, miklu nær heldur en að fara að bjóða einhverjum blindum einstaklingi að það þreifa af alltíð höllinni. Það tætti hann sjálfra 30 ára að komast yfir húsið sem er eitthvað 52.000 fermetrar.
Já.
Og 7 hæðir.
Já. Þannig að þeir standa framarlega nú
á mörgum síðum.
Já,
en svo náttúrulega eru þeir eftir á eins og við reyndar á öðrum síðum. En það ekkert þjóðfélag fullkomið.
Nei, nei. Þýðingar á bókum hafa líka skipt miklu máli í samstarfi þessari þjóð.
Það er einmitt verið að undirbúa núna sýningu í þjóðarbókhlöðunni í tilefni af 45 ára stjórnmála afmæli, þar sem verða sýndar bækur sem hafa verið þýttar á íslensku úr kínversku eða höfunda og svo íslenska bækur sem hafa verið þýttar á kínversku. Og þar á meðal er eintak af nokkrum passíusálmum sem var gefið út í Kína 1900. Og bara til gamans, svona, ég ætla nú að þora að kjafta frá því, að það er nýbúða þýða 100 daga eftir Einar Má Guðmundsson og ég veit að hann hefur verið tilnæmdur til mjög vinsælla bókmenntaverluna í Kína og þau verður væntalega afhent honum í desember.
Já, þannig að þetta er bara skúp.
Já, við getum kallaði það.
Já, þetta hefur, já, hver ekki komið fram nema hér. En það er mjög ánægilegt að heyra.
Svo þú sér það að sko þetta starf, það er ekki unnið á pólitískum forsendum, heldur menningalegum forsendum.
Einmitt.
Þó að ég sé máisti, þá eru hinir í stjórninni flestir og í starfsnefndinni, já, ég held að þeir kenna sig ekki við máisma. Þeir eru í sjálfstæðarflokknum og öðrum flokkum held ég.
Já, en hvað er þetta margir, sem sagt hversu fjölmönd er þetta félag, kínversk íslenska menningafélagið?
Sko, félagið er með 200 einstaklinga á skrá og þetta er sennilega annað fjölmennasta menningarfélag heims með við mannfjölda. Til dæmis menningarfélag Svartfjallalands eða vináttufélag er með það bil 400 skráða félaga en ekki nema 15 til 16 virka. Og það er yfirleitt með þessi nútíma félagu, það er ekki mjög margir virkir en aftur á móti ýmsir á skrá.
Já, einn.
Og í raun og veru þá fer það að valda vandræðum bæði hér á landi og annar staðar hvað almenningur er orðin ónýtur til félagsmálastarfa.
Já, óvirkari.
Óvirkari en áður,
var, já. Það er margt sem trublar.
Heldur betur.
En ég bara óskaði þér bara enn og aftur til hamingju með þetta heiðusmerki, hinnar hvítu Magnolíu, Shanghai borgar og þú sem sagt fær þetta heiðusmerki fyrir þín störf sem formaður kínversk íslenska menningarfélagsins og ekki bara formaður heldur, já bara meðlumur. Getum ekki sagt það líka?
Endilega.
Já.
Ég er í félaginu.
Og þú ert í félaginu. Kæra þakkir, Arthur Helgason.
Já, sömu leiðir.